je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom formiranja Komisije Vlade Republike Srpske za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu i Srebrenici, Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra.
Ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaz ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formirana, niko ne zna ko su ti ljudi, a osim toga, ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne traži stradanje samo jednog naroda.
Dok se čeka na formiranje vlasti u Federaciji BiH, poslanici u pojedinim kantonima povećali su sebi paušale za 100%. Zašto tužilac tereti predsjednika opštine Grocka osumnjičenog da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića za izazivanje opšte opasnosti, a ne za postrekivanje na ubistvo? Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Matić-Alimpijević.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom delu protiv života i tela.
O najavi ratova u srpskim tabloidima, istraživač Stefan Janjić.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština.
O zlostavljanju građana od strane crnogorske policije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i Beogradu Filip Kosnet i Kyle Scott pozvali su u zajedničkom autorskom tekstu Kosovo da ukine takse, a Srbiju da odgovori na konstruktivan način, kao i da je vrijeme da prestanu provokacije sa obje strane i da se Beograd i Priština vrate dijalogu predvođenom Evropskom unijom. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u Washingtonu, gdje je prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku, dobio jasne poruke da bez suspendovanja takse od 100% na robu iz Srbije i BiH, dijalog sa Srbijom nije moguće nastaviti. Tači je pozvao vladu Kosova i koalicione partnere da poštuju zahtjev SAD-a o suspenziji takse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da dok Priština ne ukine takse na uvoz robe iz Srbije, ne može biti nastavka dijaloga, i dodao je da se nada da će kosovsko rukovodstvo shvatiti da bez dogovora i razgovora ne može biti nikakvog rješenja. On je dodao da će Srbija, čak i ako ne dođe do dogovora, biti dovoljno jaka da nastavi da gradi bolju budućnost za svoje građane. Grčki parlament danas bi trebao da ratifikuje pristupni protokol NATO-u sa Makedonijom, nakon čega bi ta zemlja u roku od 7 dana i formalno trebala da promijeni ime u Sjeverna Makedonija. Šestomjesečna beba oboljela od malih boginja preminula je u Skopju, izjavio je u petak ministar zdravlja Makedonije Venko Filipče. On je novinarima rekao kako je beba koja je jutros preminula na klinici za infektivne bolesti u Skopju imala komplikacije na plućima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osnivač Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos optužio američki tabloid National Enquirer da ga je ucjenjivao spornim slikama, kao i to da su željeli da on obustavi istragu o tome kako su oni došli do njegovih privatnih poruka. Bezos i njegova supruga Mackenzie saopštili su prošlog mjeseca da se razvode, a magazin je nekoliko časova kasnije objavio detalje, uključujući i privatne poruke o vanbračnoj aferi. Francuska je danas nastavila da vrši pritisak na Italiju poslije povlačenja ambasadora u okviru najvećeg diplomatskog spora dvije zemlje od Drugog svjetskog rata, dok su poslovni ljudi iz obje zemlje tražili smirivanje tenzija. Članice Evropske unije postigle su saglasnost o regulisanju gasovoda Sjeverni tok 2, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel, ne iznoseći detalje kompromisa koji je postignut u petak. Francuska je ranije saopštila da će podržati ideju da EU kontroliše novi gasovod, što bi poremetilo planove Rusije i Njemačke. Najmanje 10 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio spavaonicu trening centra za mlade fudbalere u Flamengu, jednom od najvećih klubova u Brazilu. Broj žrtava nesreće nastale uslijed rušenja stambene zgrade u Istanbulu porastao je na 14 nakon što su spasilačke ekipe u ruševinama pronašle još 3 žrtve. Do sada 14 osoba je spašeno, a među njima i 16-godišnji dječak koji je spašen u petak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o formiranju Komisije vlade Republike Srpske za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu, kao i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji. Analitičari međutim smatraju da ni najavljene dve komisije ništa posebno neće doneti, jer su istinu utvrdili dva međunarodna suda i brojni domaći. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Komisija za Sarajevo, čiji će predsjednik biti Izraelac Rafael Izraeli, će imati 7 članova, za Srebrenicu 9 i njome će predsjedavati također Izraelac Gideon Grajf. Planirano je da konstitutivne sjednice ovih komisija budu održane krajem marta ili početkom aprila, a cilj njihovog rada, kako je kazao entitetski ministar pravde Anton Kasipović, je da se ekspertskim radom dođe do relevantnih podataka i činjenica o stradanju u Srebrenici i Sarajevu.
Prije svega zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je donio pravosnažnu presudu u kojoj je masakru u Srebrenici, u kojem je ubijeno oko 8000 osoba u julu 95. kvalifikovan kao genocid. Istovremeno, u decembru 2003. vlada Republike Srpske je formirala Komisiju za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 95. Komisija entitetskoj vladi podnijela 6 mjeseci kasnije izvještaj u kojem se, kako se navodi, utvrdilo nedvosmisleno da su u području Srebrenice u julu 95. učinjeni zločini velikog obima grubim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, te da je Republika Srpska iskazala odlučnost da se suoči sa istinom o događajima iz proteklo tragičnog sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. 11. juna 2004. vlada Republike Srpske izvještaj usvojila, a 11 dana kasnije javnosti se obratio tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, poručivši:
umjesto traženja ravnoteže u počinjenim zločinima, vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti, jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
15 godina nakon Čavićevog obraćanja u Republici Srpskoj se, kako navode žrtve, insistira da se relativiziraju utvrđene činjenice, o čemu Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice, kaže:
kako će sad on objasniti jednoj majci koja je izgubila svu svoju familiju, svoju djecu, da formiraju neku komisiju posle 24 godine i da nešto istražuju? Volila bi da samo ima jedna istina, pa bila ona gorka, bila slatka.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, prije nešto više od 10 godina objavio istraživanje o broju ubijenih u cijeloj Bosni i Hercegovini, klasificirajući svaku ponaosob po opštini iz koje dolazi. U okviru ovog istraživanja nalazi se i dokumentacija o broju stradalih u Sarajevu, ali i onih koji nisu živjeli u gradu, ali su u njemu poginuli. Zbog toga Tokača za naš radio kaže kako ovo istraživanje, ali prije svega sudske presude dva međunarodna suda i brojnih domaćih, ukazuju šta se dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Sve to nije dovoljno. Sad se želi zapravo stvoriti još neka narodna komisija. To oni su stvorili. Sad bi te kad apsurda. Međunarodna komisija. Dakle, ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaze ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formirana. Niko ne zna ko su ti ljudi. A osim toga, ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne traži stradanje samo jednog naroda.
Da se radi o politizaciji, slaže se i profesor Esad Bajtal.
Nisu u stanju da stanu iza odluke međunarodnih eksperata, nego uporno pričaju svoju priču. To što je svijet utvrdio, što su svjetski eksperti utvrdili, to nas ne zanima. Sad ćemo mi, koji smo involvirani u sve to, napraviti neku svoju komisiju koja će naravno dati za pravo našoj negaciji. A onda tražimo, kako smo to čuli jučer, svi će narodi morati da prihvate našu odluku, jer ona vodi pomirenje.
Povodom odluke vlade Republike Srpske da formira dvije komisije oglasio se i OHR, ali i američka ambasada u BiH. U saopštenjima podsjećaju da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zaključili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da se hrabro treba suočiti sa prošlošću i prihvatiti istinu bez obzira koliko je ona bolna. Ono što već godinama u Bosni i Hercegovini predstavlja problem je to da političari ne žele priznati kako su se zločini činili na sve tri strane tokom rata i da su za njih krivi pojedinci, a ne cijeli narodi. Zbog toga Mirsa Tokača zaključuje:
ovdje nije problem utvrditi istinu. Ovdje je problem prihvatiti istinu, prihvatiti činjenicu. Ovdje se vrši revizija kako bi se pokušao na umjetan način prvo stvoriti balans, koji nije moguć. To je besmisleno. 27 godina ili 30 godina kasnije nešto radi. To se nigdje u svijetu nije radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, dok se čeka na formiranje vlasti u Federaciji BiH. Poslanici u pojedinim kantonima povećali su sebi paušale za 100%. Pripremila Aida Đugum.
Iako ovih dana građani Srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od nedavnih poplava, većina poslanika u skupštini tog kantona nije glasala za pomoć stanovništvu pogođenim poplavama, već je digla ruku za povećanje svojih paušala za 100%. Stanovnici Nove Bile kraj Travnika, Igor Vidović i Mario Sučić, kažu za naš program da je to vrhunac nebrige vlasti za stanovnike tog kraja.
Ništa, svaka im čas, samo nek povećaju još, ako mogu, taj paušal, eto. Lakše je i nama da se možemo otići svi odavde, fino spakovati.
Pa dobro, očigledno je njima je to potrebnije nego vamo ljudima koji su ostali bez kuće.
Izmjene zakona o platama koje omogućavaju povećanje poslaničkih paušala sa 250 na 500 eura donesena je na hitnoj, nenajavljenoj sjednici. Poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Srednjobosanskog kantona Senad Selimović objašnjava.
Opašte prihvatio je kolegiju, to prihvatila je vlada, pa mislim da se čekalo da novi narodu.
Kantonalni ministar financija Zoran Marković tvrdi da je vlada već pripremila novac u budžetu za paušale, a ovu odluku pravda ovako.
Znači, time se povećava neovisnost zastupnika u odnosu na stranke.
Apsurd BH politike vidljiv je i u sljedećem primjeru. Sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona se ne održavaju. Još uvijek nije formirana vlada tog kantona i ne zna se kada će se to dogoditi. Ali poslaničke plate i paušali redovno se isplaćuju, za razliku od dječjih doplataka nezaposlenim roditeljima. O tome građani Tuzle, Ulfeta, Milan i Rabija kažu.
Da sam mlađa, otišla bi iz ove države. Koji i ova omladina, neki idu.
Mislim, mi smo za psihijatri, traje doktori da ispitaju ovaj narod. Ljudi primaju plate, oni najavljuju da neće biti penzija, narod je onako mrtav hladan.
Ja imam dvoje djece odrasli, nemaju posla. Borim se svim silama da odu negdje u inostranstvo.
Da se isplati baviti politikom pokazuje primjer premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, koji osim premijerske plate dobija i poslanički paušal, jer je istovremeno poslanik u skupštini. I sam smatra da to nije korektno, ali da je, kako kaže, takav zakon.
Puno toga se može u ovoj državi postaviti s aspekta morala upitnika i pitanja za mnoge stvari.
Problem je sada što neformiranjem vlasti ovoga puta Doma naroda federalnog parlamenta došlo je do finansijske blokade, jer zbog toga nije usvojen budžet Federacije BiH. Pola miliona budžetskih korisnika neće dobiti naknade. U jeku priče o blokadi isplata u Federaciji BiH, ministrica financija Jelka Milićević i ministar rada i socijalne politike Federacije BiH, Vesko Drljača, raspisali su konkurse za prijem 8 državnih službenika. Ovakvo ponašanje BH političara ne čudi novinarku Otvorene mreže Rubinu Čengić.
Nije to ništa novo u ponašanju izabranih i imenovanih političara. Mi smo imali slučajeve da se nakon izbora sazove kantonalna skupština, promijeni zakon o vladi i poveća broj ministarstava da bi sve političke partije u koaliciji u datom području zadovoljile svoje političke apetite. I nije prvi put da gledamo povećanje plata, paušala, zapošljavanje na završetku mandata. Dakle, mislim da je nekako krajnje vrijeme da svi zajedno nađemo način da kaznimo neodgovorne političare koji misle samo o svojim novčanicima, a nipošto javnim interesima i potrebama građana koji su ih birali i koji pune budžete iz kojih se isplaćuju njihove ogromne plate, paušali i druge naknade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Srbiji, zašto tužilac tereti predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića osumnjičeno da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića za izazivanje opšte opasnosti, a ne za postrekivanje na ubistvo, beleži Branka Trivić.
Odmah je zapažena neuobičajeno promptna reakcija srpskog pravosuđa nakon objave predsjednika Srbije da je Simonović uhapšen. Ali ne samo to. Primećeno je i da je Simonovićevo krivično delo već kvalifikovano i to pre nego što je on kao sumnjičeni ispitan. Visi u vazduhu i pitanje zašto drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu Simonovića, koga sumnjiči da je naredio paljenje kuće novinara Jovanovića, tereti za izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne za podstrekavanje na ubistvo Jovanovića. S obzirom da je spaljivanjem garaže i kuće novinara Milana Jovanovića, što se dogodilo 12. decembra prošle godine, baš on bio meta napadača i nalogodavca, uputili smo upit drugom osnovnom javnom tužilaštvu zašto je to delo kvalifikovano kao izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne kao podstrekavanje na ubistvo. Do emitovanja ovog priloga odgovor iz spomenutog tužilaštva nismo dobili. Sam Milan Jovanović uveren je da je Dragoljub Simonović, predsjednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, dao nalog izvršiocima koji su ubacili zapaljivu napravu u njegovu kuću i koji su u međuvremenu priznali svoja krivična dela da ga ubiju, zbog toga što je pisao, kako kaže, o Simonovićevim zloupotrebama.
Za mene je to bio pokušaj ubistva. Znate šta je, u 3 sata ujutru, dok vi spavate čvrstim snom, neko vam zapali kuću. Pazite, to je čista sreća. Moja supruga što je bila budna i uspela da mi pomogne, je mene počelo već da guši. Oni se sad svi vade da im je namera bila da mi zapale samo vozilo. A to isto moje vozilo mogli su da zapale na bilo kojem parkingu. Pazite, garaže u sastavu kuće. I oni dođu zapale vozilo koje je u sastavu kuće.
Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Matić-Alimpijević za Radio Slobodna Evropa kaže da Simonoviću i uhapšenom policijskom službeniku, koji je sa Simonovićem učestvovao u zavereničkom planu napada na Jovanovića, na teret treba da bude stavljeno krivično delo ubistva u pokušaju.
Izazivanje opšte opasnosti je u krivičnom zakoniku svrstano u grupu dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Naprimjer, uništavanje saobraćajnih znakova ili nepropisno izvođenje građevinskih radova. Paljenje njive pored puta ili paljenje automobila na nekom udaljenom parkingu u garaži. Činioci krivičnih djela izazivanja opšte opasnosti tim svojim radnjama dovode do ugrožavanja njima nepoznatih ljudi. Namera nije da nekoga direktno usmrte ili povrede.
Ukazuje naša sagovornica i dodatno precizira.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom djelu protiv života i tela. A u ovom našem slučaju radi se o krivičnom delu ubistva u pokušaju. Jer kad u gluvo doba noći zapalite nekom kuću i znate da on u toj kući sigurno spava, pošto je 3:30 ujutru, vi hoćete da dovedete tu konkretnu žrtvu u opasnost, a ne neka neodređena lica.
Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom Union univerzitetu, također nema odgovor na pitanje zašto je tužila spaljivanje Jovanovićeve kuće ovako kvalifikovao.
Da li bi možda u toku suđenja mogu doći do prekvalifikacije dela, to je sad stvar koja će se odvijeti na relaciji suda i tužilaštva i nekako mi se čini da bi možda to mogli da se tako eventualno završi ukoliko sud bude odlučio da se obezbedi jedno fer i pošteno suđenje.
Pravna zastupnica novinara Milana Jovanovića smatra da postoji obaveza drugog osnovnog javnog tužilaštva koje vodi ovaj postupak da predmet dostavi višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je nadležno za istrage povodom krivičnog dela ubistva u pokušaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Medijska scena u Srbiji. Naslovne strane 2 tabloida Informera i Srpskog telegrafa u proseku 11 puta mesečno su najavile neki sukob ili rat u Srbiji, pokazalo istraživanje saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Prilog Norberta Šinkovića.
Istraživač Stefan Janjić, govoreći o najavama ratova u žutoj štampi, istakao je da je cilj tabloida u Srbiji da se u javnosti stvori utisak da je neki sukob uvek na vidiku.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština. Ove priče iz tabloida mogu tumačiti kao književnost za siromašne, pritom ih naravno ne pokušam da ih ni podaštavam, ali prosto ti tabloidi koštaju toliko da svako može u ovoj besparici da ih priušti. To je cena za koju možete kupiti samo Informer ili pakovanje šibica.
Iako je širenje panike krivično delo, ono se ne sankcioniše jer nema ko da tabloide pozove na odgovornost jer institucije ne funkcionišu, dodao je on. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da u regionu još uvek postoji mogućnost za neki sukob u budućnosti, ali i da kriza u Evropi samo jača evroskepticizam u Srbiji i daje više prostora populizmu u politici.
U regionu ima dosta goriva da se potpali neki ratni plamen, ako bi nekome to odgovaralo. Osnovni problem što je Evropska unija, za razliku od ranijeg perioda, u dubokoj krizi. Ona trenutno stvarno ne zna šta će sa sobom, ona ima velike problema sa većinjačajnim brojem zemalja, tako da ona u traganju za samom sobom, ona je zapravo zapustila neka druga područja, a to je pitanje proširenja i uslobuti zvane na Balkanu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski rekao je na tribini ko nas vodi u novi rat u organizaciji Fondacije 021 da kreiranjem osjećaja stalne ugroženosti građani se manje bave životnim stvarima.
Mi danas živimo u dobu jedne autoritarne manipulacije, jer zapravo sva ta priča o potencijalno mogućem ratnom sukobu jeste jedna manipulativna strategija vlasti koja u saradnji sa profesionalnim komunikatorima, takozvanim medijima i takozvanim novinarima, raspiruje priču o stalnoj ugroženosti, tako odmah padne interesovanje za korupciju, za korpus ljudskih prava, za plate, penzije, zapošljavanja, odlaske mladih u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije možete čuti priču o ograničenim pravima istopolnih porodica u Hrvatskoj, pre toga o zlostavljanju građana od strane crnogorske policije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije dva su ključna problema na koja ukazuje Komitet Savjeta Evrope u svom izvještaju o Crnoj Gori. Prvi je takozvana policijska solidarnost ili zakon ćutanja među policajcima, zbog koje, kako kaže Zeković, ostaju nekažnjeni svi oni koji su tokom postupanja prekoračili ovlašćenja, odnosno koji su odgovorni za teška zlostavljanja i prebijanja crnogorskih građana. Drugi se odnosi na neispunjavanje ranije preporuke Komiteta Savjeta Evrope da specijalne interventne snage u toku rada moraju da imaju pločice sa imenom ili identifikacionim brojem.
Rekao bi da je to jedan ovako, rekao bi, dosta neodgovoran odnos naših vlasti kad je riječ o izdatim preporukama, jer su oni bili u interesu pravde, u interesu pravičnosti, a prvenstveno u interesu integriteta crnogorske policije, da su takva obilježja postojala i tekako mogao biti spriječen često i nekonstruktivan i nedobronamjeran pritisak prema crnogorskim policajcima. Prosto kao da je nekome odgovaralo i da se na taj način ne zaštiti policijski integritet, a osim toga da se ne kazne oni koji su odgovorni zbog svog nezakonitog postupanja.
Komitet Savjeta Evrope utvrdio je da će zbog toga što Crna Gora 10 godina nije primijenila preporuku o obaveznoj identifikaciji policijskih službenika, pojedinci u crnogorskoj policiji ostati nekažnjeni za teško nasilje nad građanima, navodeći primjere prebijanja Aleksandra Pejanovića iz 2008. i više građana tokom uličnih protesta iz 2015. godine. CPT, koji je u Crnoj Gori boravio od 9. do 16. oktobra 2017. godine, primio je značajan broj navoda o fizičkom zlostavljanju osoba u vrijeme privođenja ili tokom policijskih razgovora. Podgoričanin Nemanja Rončević je bio žrtva policijskog batinanja tokom privođenja u martu prošle godine. Zadobio je više tjelesnih povreda, između ostalog i prelom nosa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže njegova majka Tamara Rončević, Nemanju su policajci priveli zbog sumnje da je opljačkao kladionicu, što se ispostavilo kao netačno.
On je imao od koljena dolje do noge sve podiveno i maknuto kao kožicu, vjerojatno da su ga čizmama ili čime udarali kad su ga dolje bacili, šta li. Pretpostavljam da su od toga udarci, ne znam baš.
Znači on je izgubio čega svijest, ako vas ja dobro razumijem.
Da, on se ništa nije on znao poslije do supa, do tamo dok su ga doveli.
A šta se tamo dešavalo?
Ništa, tamo ga niko nije dirao. Tamo ga nisu ništa dirali, tamo su čak ovaj čovjek koji je bio, to je smjeni korektan je bio.
Nemanja Rončević je kažnjen 3 mjeseca zbog vrijeđanja policije. U toku je postupak po prijavi njegove porodice protiv policajaca koji su ga tukli tokom privođenja. U dijelu izvještaja Komiteta Savjeta Evrope koji se odnosi na postupanje u crnogorskim zatvorima navodi se da postoje tvrdnje o zlostavljanju i zatvaranju pritvorenika u takozvane samice. Pominju se navodi o višednevnom vezivanju zatvorenika za krevete metalnim rukavima i lisicama na rukama i lancima. Zoran Vujčić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se godinama bavi pitanjem torture u crnogorskim zatvorima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvještaj realan i objektivan.
Nažalost, što smo i mi uočili, i to smo i u razgovoru sa predstavnicima CPT-a ukazali, to je da među zatvorskim tužiteljima postoji određena vrsta osvete zatvorenicima kada urade neke loše stvari. I što je još gore, oni to ne urade u momentima kada imaju zakonskog osnova da primijene silu, već upravo kada protekne određeni vremenski period i onda rade stvari koje apsolutno nisu primjerene niti u skladu sa zakonom.
Prema izvještaju Komiteta Savjeta Evrope, u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, uprkos pozitivnoj atmosferi, zabilježena je prenatrpanost i dugotrajno propisivanje psihoaktivnih medikamenata koji se koriste kako bi pomogli pacijentima da prevaziđu bol i anksioznost. Situacija u Zavodu za osobe s posebnim potrebama u Komandskom mostu i Centru za maloljetnike u Ljuboviću prema nalazu CPT-a bila je pozitivna. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju emisije o ograničenim pravima istopolnih porodica u Hrvatskoj, pre svega da budu staratelji dece, beleži Eni Zebić.
Broj djece u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu raste iz godine u godinu. U ovom trenutku u domove je smješteno čak 1000 djece, a samo u 2017. u domove je smješteno 54% više djece nego godinu ranije. Posebno je dramatično što raste i broj djece mlađe od 3 godine koja završavaju u domovima, iako se prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađe od 7 godina, a osobito ona mlađa od 3 godine, ne bi ni smjela smještavati u domove nego u udomiteljske obitelji. I u takvoj situaciji novi Zakon o udomiteljstvu cijeloj jednoj kategoriji hrvatskih građana, članovima registriranog partnerstva koji su u velikom broju zainteresirani za udomljavanje, onemogućuje da budu udomitelji. Jedan od koordinatora udruge Tugine obitelji, Daniel Martinović.
To je zapravo stvarno duboko diskriminirajuće. Ono što je po nama zapravo najveći apsurd u svemu tome je što gejevi i lezbijke u Hrvatskoj mogu pristupiti procjeni za udomiteljstvo kao single osobe. Znači vi ukoliko ste niste vjenčali, vas nitko neće tijekom postupka procjene pitati jeste li vi gej, jeste li vi lezbika, jeste li vi biseksualna osoba, koji je vaš rodni identitet i tako dalje. Ukoliko ste se odlučili sklopiti životno partnerstvo s osobom istog spola, vi ste automatski diskvalificirani od toga da postanete udomitelj ili udomiteljica.
Odvjetnica Mirna Bojanić, koja u ime udruge Dugine obitelji podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti, kaže da je sporni Zakon o udomiteljstvu u sukobu sa više članaka Ustava, sa Zakonom o životnom partnerstvu i sa organskim zakonima poput Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Po Zakonu o suzbijanju diskriminacije koji evo slavit ćemo 10 godina njegovog donošenja u Hrvatskoj, svaka diskriminacija po osnovi spolne orijentacije je izričito zabranjena. U tom smislu i donošenje ovakvog zakona u kojem su neformalni i životni partneri izostavljeni iz pojma udomiteljske obitelji, kao takav je zapravo nezakonit.
Sa posvajanjem djece je slično kao i sa udomljavanjem. Možete posvojiti kao pojedinac jer zakon zabranjuje da vas se pita za seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, ali ne i kao član registriranog partnerstva, dakle istospolne zajednice. Duginim obiteljima nije jasno zašto političari oklijevaju sa punim izjednačavanjem prava LGBT građanki i građana, jer kaže Martinović, što se hrvatskih građana tiče, to se moglo obaviti pred 10 godina. Nema nekih težih slučajeva diskriminacije, već se više radi o neinformiranosti. Ljudi su postali mnogo tolerantni, pogotovo nakon donošenja Zakona o životnom partnerstvu, a pozitivni su dojmovi bili oko crowdfunding kampanje za izdavanje slikovnice o Duginim obiteljima.
Vidjeli smo kad smo mi predstavili našu slikovnicu koliko je bio pozitivan odaziv, preko 80% donacija smo dobili iz Hrvatske, znači postoji stvarno jedan ta veliki broj ljudi koji nas podržava. Mi dobivamo pretežito poruke podrške nego neke prijetnje i slično. Tako da mislimo da tu nema nekog straha. I vidimo da opet na nekako političari to sve osluškuju i da se tu nešto kao pozitivno mijenja i u komunikaciji koju mi imamo s njima, oni su jako pozitivni, jako dragi, ali kao evo pričekajte još malo, pričekajte još malo. Mislim, pitanje je koliko je to još malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Tači pozvao na poštovanje zahteva SAD-a o suspenziji takse. Nema nastavka dijaloga dok Priština ne ukine takse, poručio Vučić. Ambasadori SAD-a na Kosovu i u Srbiji pozvali i poručili da 2019. treba da bude godina sporazuma. Šestomjesečna beba, prva žrtva ospica u Makedoniji. Šef Amazona optužio američki tabloid za ucenu. Povlačenje francuskog ambasadora iz Rima je važno upozorenje, poručuje Pariz. Europska unija dala saglasnost na gradnju Severnog toka 2, ali uz strože uslove. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Ugodan vikend!